Oiana Galardi, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Beraz, laboretxin gudi Hendaiako pelkarteak eta Maia Permakultura erakundearekin batera, Bidasoa txingudiko elikadura karta izango denaren oinarria finkatu nahi izan duzue. Horretarako ideiak egitasmoan proiektua aurkeztu duzue, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Pirineo Atlantikoko Departamenduak egiten duen deialdia da. Egitasmo honi buruzko xetasunak aipatu aurretik, lehenik eta behin laboretxin gudiri buruz hitz egingo dugu, alde guzu pixka bat, aurkezpen labor bat egin.
Bai, noski, nola ez. Labore txingudi Bidasoako kontsumo elkartea da, behe Bidasoako Irun eta Hondarribian finkatutako edo kokatutako elikadura kontsumo elkartea da. 2017an sortu zen kontsumo elkartea, pixka bat kontsumitzaile ezberdinak eta herri mailan, ez, egintzen horrelako deialdi baten ostean, ikusirik, bazegoela kezka bat herritarren artean kontsumo ohituren inguruan. Garai horretan ere inguruko herrietan horrelako egitasmoak ere bazeuden edo euren pausoak ematen hasi ziren. Orduan taldetxo batek egitasmo bera hau hasi zuen Irunen eta horrela 2017ko maiatzean edo osatu zen egitasmoa eta ireki zen leheneko kontsumo talde txiki baten espazioa, ez? 2017an Lakasita gaztetxearen inguruan sortu zen egitasmoa eta elkartea eta elkarteko kide ziren bazkideei aukera ematen zien tokiko gertutasuneko ekoizleen produktuak bere ganatzeko edo hartzeko aukera. Ordan horrela hasi zen eta gerora pausoak aurrera ematen ahala ikusi genuen apur bat txikia zela elkartea ez zituela betetzen gure eguneroko elikagai beharrak. Orduan pauso batzuek eman beharra ziren, ez? Eta tartean, ez, elikadura behar horiek ziren eguneroko elikagai freskoetarako beharrak etzen iristen laboretxin gudi asetzera. Zeudela inguruan bestelako kontsumo talde baratzak eta abar eta ari haiekin batera uztartu zitezkeen, baina erabaki genuen pauso handiago bat ematea eta denda irekitzea. Alegia, etzen bakarrik dendaren kontua izan, aldi berean ere proiekturen batean lanean hasi ginen, hasiera batetik labore txingudi elkartearen helburua ez delako izan bakarrik ekoizleen produktuak kontsumitzailei gerturatzea, baizik eta modu zabalxeago batean agroekologiaren zabalketa edo egitea. Orduan agroekologia ulertuta ekoizteko eta kontsumitzeko modu jakin batean, ikusten genuen horren inguruko sentsibilizazioa, pedagogia egitea ezinbestekoa zela, eta ez hori bakarrik, esparru ezberdinetan ikuspegi honetatik egiterik eta jarduterik baldin bazegoen, hori helburua ere hori bazen, ez, aritzea. Hortik, hasi ginen proiektu ezberdinak kudeatzen eta horrekin batera pausoa eman genuen denda handiago bat irekitzeko. Egun Irungo Urantzukalean dagoen denda 2019ko urrian ireki izan eta erdibideko denda moduko bat ireki genuen alegia. Elkarte izaten jarraitzen dugu. Gure bazkidetza oinarria handitu genuen eta hori bilatu genuen momentu hartan ere baina erabaki genuen ez izatea denda bat bakarrik bazkideentzako. Kontutan izanik, auzo ingurune horretan zegoen denden eskasia, bestetik ere populazioaren adina eta abar, erabaki genuen denda edo irekitzea. Horregatik, 2019tik formula misto batekin hasi ginen, bazkide batetik, gainerako publikoa bestetik, eta orduan, formula misto horretan ikusi genuen nola asetu, bazkideen beharrak eta populazioarenak. Ezkerostik, ia 5 urteko ibilbidea egina dugu, aurtengo urrian, ez, beteko dugu denda fisiko horren 5. urte betetzea, eta dendaz aparte, lehen esan bezala, proiektu ezberdinak garatzen joan gara. Pandemia garaia, proiektuetarako garaia proposa etzen izan, eta bi aldetatik, ez? Ba, denok gogoratzen dugu, ia gauza guztiak geldirik zeudela, edozein gizarte mugimenduko gauza geldirik zegoen, baina aldi berean, elikadura izan zen gunea, orduan jotake ibili ginen elikagaiak saltzen eta saltzen garai zaila eta gogorra izan zen, lan asko egin genuen eta orduan jotake ari ginen, aritu ginen lan horretan eta ez zigun ez da ere denborarik ematen nekea. Ez zigun aukerarik ematen eseri, pentsatu eta zerbait sortu eta idazteko. Pixkanaka, horren inguruan ere bai, oreka bat egon zen, azkenean proiektua, salmentak eta dendari zegokionez, hori da, azkenean oso berritik harrapatu gintuelako pandemiaren fenomeno ura, sei hilabeteko ibilbidea, generaman besterik gabe dendan, orduan, hori guztia baretu, orekatu zenean, berriz ere ekin genion, proiektuetan pentsatzeari, sentsibilizazio hori areagotzeari, orduan ja, 2021 urtetik, hasi ginen berriz ere, bai. Sensibilizazio lan, eta eragite lan horiek egiten, publiko zabalago batekin, eta ez bakarrik bazkidei edo gure erosle horiekin.
Ibilbide horretan esango dugu, Oiana, Bidasoaren bialdeetako elkarte eta eragileekin harremanetan egon zaretela, zaudetela, lankidetzak sortu dituzute, zentzu horretan, kokatzen da, kontestu horretan baita ere kokatzen da, bai Hendaiakop eta beste elkarteekin ditu zuten harremanak eta kasu honetan ideiak egitasmoan parte hartzeko erabakia ezta. Pixka bat aldiguzu azaldu nola sortu zen, hau da, bai Hendaiakop elkartearekin batera horrelako egitasmoan parte hartzeko erabakia. Baita ere, alpaldima duzu, zati ja, proiektua abian da, aurretik, 2022an aurkeztu zenuten baita ere deialdia, aurretik garatu izan duzue, zein izan den esperientzia, pixka bate kokatzea.
Ados nolaz. Bai. Begira, une honetan, 2024 urtean bagauden arren, 2023ko deialdiko proiektua garatzen ari da, eta da, Bidasoaldeko elikadura burujabetza pausos pauso proiektua. Hendaiakop eta Labore Txingudi ari gara proiektu honekin, eta, helburua da, Bidasoaldeko, Bidasoaren ipar ego arroetan gauden herrietako biztanleriarekin horrelako prozesu parte hartzaile bat aurrera eramatea. Denon artean, denon iritzietatik sortua alizateko gure elikaduraren oinarriak izan daitezkeen horiek. Orduan, azkenean ulertzen dugu ez da berria, gure komunitatea, gure eskualdea hau dela. Labore Txingudi edo behintzat Irun Hondarribia, Gipuzkoako probintziaren muturrean gaude. Orduan, administratiboki estatu, probintzia, komunitate autonomo, pixka bat egitura administratibo guzti horien mugan gaude. Eta aldiz, Hendaiarekiko lotura, Urruña edo Tabiriaturako lotura historikoa izan da, baina administrazio horien mugak jarri izan dizkigute, eta horrela zaila izan da elkarrekin gauzak egiten jarraitzea, ez? Baina populazioak loturak dauzkagu egunerokotasunean ibiltzen gara batetik eta bestera, eta gure arteko lankidetza hau, Hendaiakop eta Labore Txingudiren arteko lankidetza hau, etzen hasi, ez? Ideiak proiektu hauen arira. Ideiak proiektu hauek izan ziren benetako aukera elkarrekin, zerbait egiteko kontuan izanik oso oinarri antzekoak genituela, proiektu amankomunak zirela, eta ematen zigula aukera bat benetan elkarrekin zerbait egiteko, ez? Baina horren aitzindari, joberko genuke berriz ere 2019 urtera, non, hasi zen sortzen horrelako eskualde saretxo bat, bai Endaiakop, bai Labore Txingudi, kontsumitzaile elkarte bezala, baina baita ere, ba, bueno, tokiko ekoizleak kontuan hartzen, beste ekonomia sozialaren beste eragile batzuek, ulertuta, ba, elikaduraren gaia ekonomia sozialetik lantzen ari ginela, lantzeko premia hori zegoela, eta beno, ba, saretze moduko bat egiten, ez? Eta horra hasi ziren pixka bat, gure lehen harreman, lan harreman horiek guazen esatera elikatzen. Pandemiaren gaiak, ba, bueno, parentesia bat eraiki zuen honetan guztian, orduan ba, berriz ere aktibatu ginenean ikusi genuen ba, Endaiarekin, Endaiakopekin bagenuela aukera horri berriz ere abiatzeko. Horregatik ba, hasi ginen, ez, Endaiak 2020 ideiak 2022ko proiektura garatzen. Proiektura sentsibilizazioan oinarritu genuen bereziki, tokiko ekoizleak, eskualdeko ekoizle guztiak identifikatu genituen eta saiatu ginen material didaktiko batzuek osatzen tokiko ikastetxeetan baliagarriak izan zitezen. Beno, ez bakarrik tokiko ikastetxeetan, momentu jakin batean, ba, tokikotasun hori ez delako mugatzen bakarrik fisikoki bidasoa aldeko eskualde honi, baina behintzat eskualdeko ikastetxeetan aukera bat izan zitezen elikadura, tokiko elikaduraren garrantzia lantzeko, ez? Ez bakarrik jaten duguna horrekiko, baizik eta jaten dugunak zer nolako inpaktua duen azalerazteko. Modu errez edo sinpletu batean ikaslei horren gainean hausnarketa egiteko aukera ematen hasteko. Orduan, proiektuari ekin genion, bere aukera eta zailtasunekin, eta pilotoki martxan jarri genuen proiektura, material horiek sortu genituen, erakusketa bat sortu genuen, erakusketa hori ibiltaria izan zen, eta bai Endaian, bai Irunen eta bai Hondarribian izan zen ikusgai, eta material horiek eskualdeko ikastetxe ezberdinetan probatu genituen. Eta bueno, hori guztia ba Labore Txingudiren web orrian jarri genuen eta baita ere ba Endaiakopeko web orrian, ez? Gerora material hori baliatzen jarraitu dugu, ezta? Jarraitzen dugu sensibilizazio hori egiten, ikastetxeetatik batzuetan gaia lantzeko interesa daukate. Orduan jarraitzen dugu material horiek baliatzen, iruditzen zaizkigulako egokiak direla, oso praktikoak direla eta aldi berean Endaiakopen bereziki aukera bat ematen die ikastetxeetan eta herri mailako beste komunitateetan ere bai, elkartea bera aurkezteko eta elkarteak daukan eragin gune hori abian jartzeko. Azkenean Endaiakop eta Labore Txingudi, ez? Eragile gara, baina struktura ezberdinak dauzkagu. Orduan Endaiakopeko voluntarioak ere bai ibili dira gerora ere, proiektua amaituta ere bai, ikastetxe elkarren artean martxan jarri genuen proiektura behintzat praktikotasunean esprimitzeko edo behintzat balio hori ematen jarraitzeko.
Egitasmoa jarripena izan du, esango dugu, aipatu zu, 2022an aurkeztako proiektua, hain zuzen ere, sentsibilizazioarekin baita ere zerikusi zuzena zuen. Oraingoan aldiz, hau da, bidasoaldeko elikadura burujabetza pausoz pauso izenburua duen egitasmoaren berezitasuna zein izango zen?
Berezitasuna bere horretan izaera parte hartzaile hori, ez? Eta transversalki eskualdeko herritarrak, hiritarrak kontuan nahi hartu nahi dituela. Ez da mugatzen populazio gaztenetara, ez da mugatzen kontsumitzaileetara, nahi genuen modu zabalago batean populazioa osatzen dugun herritar ezberdinen iritzia jasotzen joan, ez? Zergatik? Ikusten genuelako eraldaketarako behar dugula parte hartzea, behar dugu populazioaren oinarri zabal bat kontuan hartzea. Nola egiten dugu salto ideiak 2022-2023ra? azkenean oso izaera ezberdineko proiektuak direlako. Hor ere, ba, bueno, esan dudan bezala, saretzea aspaldikoa da, eragile ezberdinak elkarlanean gaude, eta parte hartu genuen Labore Txingudi bezala, biziriak izeneko proiektu batean, transizio ekosozialerako proiektu batean, eskualdeko bestelako eragileekin, BDS-eko pelkartearekin eta BDS-eko pelkartearen inguruan dauden, ekonomia sozial eraldatzailearen bestelako enpresa eta eragileekin, ez? Eta han landu genuen baita ere, elikaduraren gaia. Transizioekoa soziala eskualdean garatzerako edo lantzerako garaian, noski eskualdea, Txingudi, Bidasoa Txingudi eskualde hori oinarri hartuta, Labore Txingudik eta Sorburu Elkarteak, Hondarribiako Sorburu Elkarteak, gaia landu genuen Hendaian. Eta noski, eragile ezberdinak parte hartu zuten saio hartan. Saio hartatik ere atera genituen ondorioak, Hendaiakopek parte hartu zuen, ikusi genuen, parte hartzerako espazioak beharrezkoak zirela, herritarrek zeresanik bazutela, ez soilik kontsumitzaileak, garrantzitsua zela Hendaia, Irun, Hondarribia, Biriatuko herritarrak, kontsumitzaileak, ekoizleak, udaleragileak, beste arloetako eragileak, elkarren artean hitz egiten jartzea. Horregatik, hortik edo sortu zen, elikadura edo burujabetza pausos pauso proiektu hau. Ikusten genuelako, elikaduraren gaiaz ere hitz egin behartzela. Eraiki behartzela espazio bat hartu eman horiek burutu ahal izateko. Orduan, sentsibilizatzeko beste modu bat bada ere, ez genituen materialak sortuko, aurreko eredua ez genuen baztertzen, baina beste zerbait egiteko aukera genuen, kontutan izanik eskualdea genuela oinarri, eragile ezberdinen arteko saretze hori hortzegoela, eta horregatik integratu genuen gure proiektu honetan Maila Permakultur. Erakundea edo kooperatiba egun, ez? Orduan, azkenean Maila Permakultureko kidei esker lortu genuen edo jorratu genuen saio hura, azkenean elkarte ezberdinetan gaude aldi berean eta beraien jakintza eta esperientzia baliatzea oso garrantzitsua iruditzen zitzaigun eta horregatikan ikusi genuen aukera polita zela horrelako prozesu parte hartzaile bati bultzada matemateko haien laguntzaz, ez? Antzerako gauzak eginak zituztelako toki ezberdinetan eta aukera bat izan zitekelako eskualdearentzat.
Oso ongi, interesgarria, dudarik gabe, baina egitasmo honen bukaeran, hau da, ondorio bezala, zer da, ez dakite, geldituko dena edo nabarmentzekoa?
Esaten hasi zaren bezala, ez, elikadura karta izango denaren oinarriak finkatu nahi ditugu, gure xumetasunetik, bagenekien aldez aurretik, elikadura karta bat finkatzea, etzela erresa izango. Eta elikadura kartaren kontua, elitzateke berria gure eskualdean, ezta? 2019an eragile ezberdinak elkartzen ginen garaia hartan elikadura kartari buruz hitz egiten hasten ginen. Orduan, proiektuarekin ari gara, 2023-2024 urteen artean garatzen ari garelako, orduan prozesu parte hartzaile hau zertan oinarritu dugu. Lehenik, galdeketa zabal bat eraiki dugu ikusteko populazioaren interesak non dauden. Populazioaren, guazen esatera, parte hartzaile ero eragile ezberdinek, non jartzen dituzten fokoak, non dituzten beharrak, eta non finkatu behar dugun pixka bat lana edo gaia, ez da? Orduan, txosten bat osatu dugu parte hartze prozesu horren ostean, edo behintzat galdeketa horren ostean, laguntzen aldiguna, momentu honetan aurrera edo antolatzen ari garen saio batzuen diseinurako. Alegia, hiru saio egin nahi ditugu, Hendaia, Irun, Hondarribian alegia, herri ezberdinetan kokatuta eta populazio ezberdinekin. Oso garrantzitsua iruditzen zaigu eragile udale eragileekin edo eta gobernu eragileekin aritzea, beraiek ere bai hausnarketa beraiengana eramateko eta lurreratu alizateko erakundeetatik udal mailan egiten dena. Ezin ditugu parekatu iparraldeko eta hegoaldeko udalek egin dezaketena struktura ezberdinak direlako, ez delako gai bat udal mailan soilik eragiten duena, orduan goazen esatera eskualde edo estatu bakoitzaren inguruan edo antolaketa administratibo bakoitzaren inguruan pauso ezberdinak emanak daude eta parekideak ezin direnean, parekideak ez direnean ezin dugu eguneko egun errepikatu edo eta elkarrekin gauzak egin, baina bai iruditzen zaigula oso garrantzitsua toki batean eta bestean egin dena elkarbanatzea, partekatzea eta behintzat giro bat, predisposizio bat sortzea, ba, erakundeetatik ere bai aurrera egiten jarraitzeko. Eta bestetik, ba, bueno, ba, kontsumitzaileak arduratuak daude eta iruditzen zaigu beraiek eskatzen dute behin eta berri sentsibilizazio baten beharra. Eta ezin dugu ahaztu, guretzako oso garrantzitsua da aurre eta nerabeen parte hartzea. Azkenean, joera badago sentsibilizazio guztia edo gehiena haiengan jartzeko, eta guri iruditzen zaigu sentsibilizazioa ez dela bakarrik haien sorbaldaren gainean jarri behar, kontsumitzaileak denok gara eta gainera populazio helduak kontsumitzeko gaitasun handiagoa du, txikiek baino, baina badute zerresana. Eta azkenean, etorkizuneko helduak direnean, euren ikuspegia, euren freskotasuna garrantzitsua da. Orduan, iruditzen zaigu badutela helduei zerresan, orduan, hiru goazen esatera populazioen mota horien inguruan saiatzen ari gera parte hartze saio edo batzuek proposatzen ondorioak bateratu eta behintzat erakundei aurkeztu ahal izateko esku horri bat behintzat izan dezaten.
Dudarik gabe. Gogoeta garrantzitsua izango da. Eskualde honetan ematen dena, gainera, Bidasoaren bi aldeetako elkarte eta eragilek sustatutako ekimena dugula. Oiana, ez dakite zerbait gehiago azpimarratu nahi duzun, egitasmo honi buruz, ja bukatzeko?
Eskertu behintzat jendearen eta populazioaren parte hartzea, ez? Lehenik egin dugun galdetegi horretan, bai eta ikastetxeak orain arte erakutsi diguten prestutasuna egin dizkiegun proposamenetan parte hartzeko, eta eskatu populazioari exigenteak izateko, behintzat begiak ere bai eta belarriak ondo irekita izateko, ez bakarrik esan nahi dutena esateko, baizik eta maila propositibotik elkarrekin proposamenak eraiki ditzazkegulako eta elkarren beharra dugulako edozein pauso aurrerantz emateko.
Bos ongi, gogo eta horrekin galdetzen gara, Oiana Galarti esker mila, benetan gurean izateagatik, mila esker.
Mila esker zuei, ahotsa emateagatik eta egiten duguna azaltzeko aukera emateagatik.